ny uke, Petter. Hvordan har den vært så langt?
Helt fantastisk. Øbbe er tilbake. Det betyr at altså, bikkja mi, sjeferen min, og det er som å ha en god venn som alltid er positiv.
Øbbe er jo den desidert største sjeferen jeg noensinne har sett.
Ja, men det er langt lettere enn sjefer. Jeg var i Sverige nå for kort tid siden, og der hørte jeg om en som hadde valgt å kjøpe en liten krokodille som et kjæledyr. Så fikk han et problem med den
krokodille,
ja, og den ble veldig stor. Ja. Og til slutt så fant han at han kunne ikke ha krokodilla i huset lenger.
Det er klart, når det er en runde 3 meter i lengde, og du må forsterke bjelkelag under stuegulvet, da vet du at du har skaffet deg feil.
Nei, jeg satt og tenkte på, hvor vanskelig er det å få en krokodille til å dressere en krokodille? Sånn, ligg, rull, dekk, løp, altså... Aner ikke,
Nei.
Men krokodille virker upraktisk for meg.
Det viktigste med krokodille, tenker jeg, det er ikke bit, at den har det inne.
Jeg har jo hatt minigriser.
Ja, var det bacon og Parma?
Nei, navnet er viktig. Det, Pia Parma kom først, og så kom Winston Bacon. Og jeg hadde den parallelt med høner. Jeg hadde jo, når jeg hadde maks eggeproduksjon, så hadde jeg faktisk 10-11 høner. Men en av naboenes fuglehunder tok et kraftig innhogg i businessen min. Så jeg mener jo fortsatt at de eggene jeg spiste der er det mest eksklusive eggen jeg noensinne har spist.
Ja, men du, ditt forhold til høner er jo en ting, men ditt forhold til naboer, det er ikke spesielt godt. Du har kranglet med naboer nå ganske lenge om en garasje, blant annet. Nå viser det seg at en av naboene spiste noen av hønene dine.
Er
det vanskelig for deg å bli boende?
Bare for å forlenge den jeg føler at podcasten vår det er litt sånn som grisen og høna jeg hadde hjemme jeg i podcasten vår er grisen, du er høna i dette samarbeidet, la oss kalle det AS Egg og Bacon, så føler jeg hele tiden at jeg gir mye mer enn deg i dette produksjonssamarbeidet
Så, men du sier jeg er høna, men du sier av og til jeg er mer hakkekyllingen, vil jeg si.
Ja, men når det gjelder naboene mine, samme forhold til de. Jeg føler jeg er høna som gir litt egg, og de er, føler nok at de er grisen.
Ja.
Men jeg garanterer når dette blir ferdig, dette lille prosjektet, som ikke er for så vidt mitt, det er 20% av det som er mitt, resten er jo de andre naboene, så kommer det til å være langt grønnere i det området, og langt finere. Du kommer ikke til å se bilene, og du kommer til å se bare en stor, fin plen.
Men du,
grønn, og det er... Grønt er bra, og det skal vi snakke om i dag.
Grønt er bra, fordi enten vi er da høne, hva var du kalte den grisen din?
Pia Parma.
Pia Parma, nabo, Petter Stordalen, Per Valbrok. Hvem enn du er, så er du født en klimasynder, og du slutter først med det den dagen du dør. Alle er vi med på å... skape problemer for en grønn og fin verden, men samtidig så er det jo, man trenger jo folk, akkurat som man trenger næringslivet til å være løsningen på mange av de klimaproblemene.
Er du en del av problemet, kan du også være en del av løsningen, det er det egentlig du forsøker å si.
Det er det jeg forsøker å si, men litt sånn kronglete intro.
Vanligvis er dine formuleringer veldig vasse. Jeg
føler ikke at denne satte...
Men skal vi ta og introdusere gjestene?
Kan ikke du gjøre det den gangen?
Ja, jeg skal begynne, da tar jeg en.
Tar du igjen,
Marius Holm. Som overtok etter Einar Håndlykken i Zero. Og det jeg liker best med Zero, Marius, det er en ting som jeg hørte første gangen jeg var borte i organisasjonen, og det var i forbindelse med Zero-konferansen for mange år siden. Det var, og dere sa at dere er positiv til det dere er for, og så er dere ikke så veldig opptatt av å kritisere andre for andre løsninger, men dere jobber med de tingene dere er for, og det er dere positive til. Så det er en veldig fin holdning, og flere burde lært av det Zero har gjort. Er det sitatet riktig?
Ja, nesten. Vi jobber mer for det vi er for, enn vi jobber mot det vi er imot. Det var vel det vi sa den gangen, og det jobber vi fortsatt etter. Det handler om å finne løsninger, praktiske løsninger, på det som egentlig også er et ganske praktisk problem, nemlig klimaproblem.
Det er jo litt sånn tilbake til bikkjer, da. Det er jo litt sånn positiv stimulering i hundeoppdragelse, dette. Dere prøver mer å fokusere på det positive og jobbe med det.
Ja, det er jo, vi snakker jo mye om pisk eller gulerot, så det er jo primitive og enkle oppdragelsesmetoder. Pisken er jo forlatt i både barne- og dyreoppdragelse, men i miljøpolitikken så trenger vi den fortsatt. For det er ikke nok, det er ikke nok med bare gulerot. Vi må nok ha litt pisk også. Vi må tørre å gjøre det litt dyrere for oss. Vi må tørre å gi, liksom, bruke noen forbud og reguleringer her og der. Det er ikke, alt kan ikke være lov når vi skal få vekk utslippene.
Ser du på å si at to skatt som en pisk?
Ja, det er jo det. Men det er jo egentlig... egentlig ikke det, for det, egentlig så det jo, når du ikke betaler CO2-avgift, så du egentlig subsidiert, fordi du har, betaler jo ikke alle kostnadene du påfører samfunnet med aktiviteten din, så sånn sett så kan du egentlig si at det bare å neutralisere, og hvis CO2-prisen skal være så høy at den gjør det den skal, nemlig å liksom, finne balansen mellom miljøskade og tiltakskost, så skal den ganske mye opp fra der den I dag.
Du har jo en av Norges største klimasyndere på din venstre side.
Vel, en fantastisk start på introen.
Velkommen til deg, Pål Kildemo, finansdirektør I Hydro.
Jo, tusen takk.
Jeg vet ikke hvilket tall dere I rekken av norske klimasyndere, men dere ganske høyt oppe.
Vi har utslipp av CO2, ja, I produksjonsprosessen vår. Vi har over mange år jobbet med å redusere det. Altså, vi jo en selskap som lager et produkt som har et livssyklusperspektiv. Så når vi produserer aluminium, så det jo noe CO2-utslipp når du produserer det. Samtidig så brukes aluminium for eksempel til å gjøre biler lettere, fly lettere, sånn at de kan bruke mindre CO2. Så vi mener jo at vår industri I totalt bidrar til et lavere fotavtrykk I verden fremover.
For det jo superinteressant akkurat den her, fordi det hvis du fokuserer kun på det jeg spurte deg om, nemlig hvor mye CO2 forbruker dere I løpet av et år, så kommer det jo veldig dårlig ut. Men hvis du ser på Hydros produksjon under ett, og hva det da aluminium har å si for å redusere vekta på biler, for eksempel, og dermed drivstoffforbruket, så det kanskje ikke så ille. Det noe dere sliter med å få frem?
Jeg tror vi sliter mindre med å få det frem nå enn man kanskje gjorde for 5 år siden. Altså akkurat det aspektet ved bedriften vår blir mer og mer et komparativt fortrinn med det økte fokuset vi ser på det totale livssyklusen til produkter som har etablert seg nå I markedet. Mm. Men vi har jo en jobb å gjøre og synliggjøre det her også. Du kjenner jo sikkert til detaljer, men hvis du ser I det globale aluminiumslandskapet, så det jo aktører fra Norge, Kanada, fra Brasil og andre sider hvor det har vært mye energikilder. Men så har du hatt en del av markedet som har vokst opp betydelig det siste som Kina. Og de produserer jo aluminium basert på en helt annen energikilde enn det for eksempel Hydro gjør. Så der vi bruker 4 kilo med CO2 per aluminiumstonn produsert, så kineserne oppe på 15, kanskje på det verste.
Du, vi må jo prate om penger her sånn. Ja. Og Hydro signerte nå bare for en måned siden en kreditfasilitet, altså det vi kaller et banklån, på 1,6 milliarder dollar. Mm. Som var linket mot reduksjon I klimagassutslipp. Altså, jeg har aldri hørt om det før. Kan du bare, for de som lytter, så skal da renta reguleres I forhold til utslippene deres. Forstår jeg det riktig?
Det helt riktig forstått.
Kan du bare forklare hvilken bank på motsatt side her? Sånn? Hvordan dette obligasjons... Mm. Eller hva skjer her?
Nei, vi ser jo en bevegelse I finansmarkedene, at de har mer kapital etter hvert som øremerket til bærekraftig industri, bærekraftig investering og så videre. Og vi ser jo nå at det blir stadig vanligere med grønne lån, grønne obligasjoner, og det produkter som må tilfredsstille visse kriterier for at de skal kunne få de betingelsene som banken tilbyr. I vårt tilfelle så har vi operert med grønne lån tidligere, lån som vi har fått fordi at det driver en bedre effektivitet I produksjon eller lignende. Men akkurat dette tilfellet, den kreditfasiliteten, var jo knyttet mer til de nye målene som vi satt oss etter Hilde, vår nye konsernleder, tiltrådde tidligere I år. Vi gikk ut og sa at vi har 2 store målsetninger som Hydro skal jobbe med fremover. Det ene å forbedre kapitalavkastningen vår, den har vært alt for dårlig, og det andre å få ned CO2-avtrykket vårt. Vi har redusert CO2-avtrykket med rundt 70% på de norske fabrikkene siden 1990, men nå ser vi på hele verdikjeden og ser at vi skal ned med 30% ytterligere.
Men hva gjør du? Det masse bra greier her sånn. Fortell meg, hvor mye billigere kan lånene deres bli? De 1,6 milliarder, altså 15 milliarder, 16 milliarder norske kroner, bli om dere lykkes fullt ut med å nå målene deres?
Så de bankene, de har en pott som de sier at vi kan være med og hjelpe dere å realisere klimamålene deres. Dersom dere klarer å levere på de 30%, eller det vil egentlig 10% inn 2025, så skal vi gi dere en lavere rentekost.
Det tallet, lavere?
Og det tallet har vi ikke annonsert, men det en merkbar gevinst per år.
Vi må få en... Er det en halv prosent eller en kvarting?
Det noen basispunkter.
Det noen basispunkter. Ja. For de som lurer på det, et basispunkt en hundredel, altså 1% er 100.
0,01% rente. Ja, ja. Så noen, men er det mer enn 10?
De detaljene har vi ikke gått ut med det, men også...
Okay. Men det sånn at det monner for Hydro hvis du lykkes med å nå de målene?
Det monner, absolutt. Alt monner. Nå jo det her en kreditfasilitet, sånn at vi betaler jo for å ha den stående tilgjengelig. Ja. Og når vi trekker på den, så det er jo da det virkelig koster.
Ja, bare sånn, fordi det en fasilitet er bare at du har fått et lån på 16 milliarder, og du bør ikke bruke alt, det det du bruker du betaler for. Betaler litt for å ha lånet.
Det liksom Marius, et rammelån, ikke det egentlig?
Men Marius, bare sånn, tror du at det mulig å løse de klimautfordringene som du overbevist om at er reelle og til stede uten hjelp fra næringslivet, type Hydro, som en utslippsgris, men som jobber med å bli mye bedre?
Nei, det ikke mulig å løse problemet uten store selskaper og investorer som skjønner at de må være med på det her.
Fordi så du heier på Hydro?
Jeg heier på Hydro her. Det jo sånn at det masse bransjer som sånn som Hydro, som har utslipp, men som må være med oss inn i nullutslippssamfunnet. For eksempel silisium, altså vi lager jo solceller av silisium, det har også utslipp. Det ingen som sier at vi skal slutte å lage solceller for å begrense klimaproblemet. Så vi må heller lage mer, men vi må selvfølgelig jobbe med å få ned utslippene i både aluminium og siliciumproduksjon. Men det som jeg synes viktigst å ta med her jo at alle selskaper altså det noe man forstår hva et samfunn Et samfunn jo ikke bare noe som styres av storting og politikere. Et samfunn består av mange som har forskjellige typer makt. Næringslivet har en type makt, investorene har det, og forbrukere har det. Og hvis vi skal få til en omfattende endring av hvordan vi driver samfunnet på energimessig, så det såpass komplisert at Stortinget kan ikke veta det alene. Man nødt til å ha en sånn vekselvirkning hvor det tas gode beslutninger i både næringsliv og politikk. Mange av de tingene som Hydro skal gjøre for å få ned utslippene også avhengig av politikk. At det blir dyrere å forurense, og at konkurrentene ikke slipper billig unna ved å forurense mer. Så det og jeg tror veldig på den vekselvirkningen, at når noen i næringslivet sier, ok, vi skal gjøre dette, det mulig, det teknisk mulig, økonomisk mulig, så tør politikerne også å stramme til skruen og presse andre resten av næringslivet etter. Så jeg veldig optimistisk på at vi kan løse klimaproblemet nettopp fordi vi har både politikere og næringslivsledere som tar ett og ett trinn på trappa her liksom i sånn vekselvirkning.
Du, mitt inntrykk da, hvis du kan si noe om det, jo at klima i ganske mange år nå har vært forbeholdt noen politikere og sånne som deg som driver
litt sånn sært felt på siden av
ja, litt sånn sært felt men bare på noen ganske få måneder egentlig så har klima kommet helt øverst på agendaen til sånne som Paul at det blitt en sånn ekstremt viktig del av det å være leder i en virksomhet i dag, fordi det går rett på kapitalkostnaden, som vi hørte hvordan det påvirker renta på en trekkfasilitet. Det riktig inntrykk?
Ja, det jo øverst på veldig mange agendaer nå. Det jo fordi man, altså det sier jo inn kunnskapen, sånn som Greta Thunberg sier, liksom bare listen to the science, og det har man begynt å gjøre. Man har begynt å forstå at dette her truer stabilitet i samfunnet, det truer langsiktig avkastning. Altså den britiske sentralbanksjefen Carney har jo advart mot at fortsatte investeringer i fossil energi over hele verden vet vi må bort fra det. Det truer hele den finansielle stabiliteten i verden. Og det her lytter jo selvfølgelig investorer.
Kan jeg følge opp det med et spørsmål? For jeg vil jo tro at de fleste bedriftsledere, de mener ikke at løsningen å seile over Atlanterhavet. Ja, sånn som Greta Thunberg gjorde, de er ikke
symbolhandling,
aktivister eller liksom brenner for dette. Men, det ikke deres hjertesak, men det blir det i det øyeblikk de opplever at det vanskelig å gå ut i obligasjonsmarkedet og få en ny gjeldsfinansiering. Hvis du et riggselskap, da, da blir plutselig det å ha en positiv klimahistorie å fortelle Det, kritisk?
Det som skjer blir jo også at en ting at disse riggeselskapene finner jo fortsatt penger. Det jo ikke sånn at det ikke finnes investorer som... det jo mange investorer som har blitt grønnere og som sorterer litt på sånn som dere har opplevd nå. Men det også mange investorer som gir blanke og bare ute etter avkastning, selvfølgelig. Mm. Sånn at, og både kull og olje finner fortsatt investorer, men de blir mer og mer marginalisert.
Men det jo det som interessant på Hydro. Ja, Per og Enmatt en stor utslippsfaktør, men de også et gigantisk potensiale. Og jeg husker jeg møtte Brandtzæg, altså tidligere sjefen, og jeg ble mektig imponert over hans fokus og hva han ville gjøre, og at dere følger opp det, det tror jeg helt avgjørende for at vi skal løse de store utfordringene. Selv de som store, altså, som har relativt stort utslipp som Hydro, nødt til å gå foran og vise at det går an å være både konkurransedyktig og mer miljøvennlig. Men jeg har et spørsmål til deg, Marius. Hvis du skal velge vann, sol, vind, bølge, atomkraft, hva velger du?
Skal jeg velge en?
Ja, du kan velge to.
Ja, hvis jeg skal velge to, så det sol og vind, fordi de finnes over hele verden. I praksis bør vi velge alle sammen. I hvert fall vann der vi har det, for det veldig fint, for det regulerbart. Atomkraft der man allerede har det i hvert fall, fordi det, når man allerede har det, det billig.
Så du for atomkraft?
Ja, vi kan ikke si nei til noen løsninger, energiløsninger som ikke slipper ut CO2 når vi i den tidsklemmen vi nå. Så hvis vi... jeg ikke noe glad i atomkraft. Det både dyrt, og det noen ubehagelige sider ved det, men det klart det produserer store mengder energi uten utslipp. Men det sol og vind som billig og finnes overalt.
I Hydro så har vi jo jobbet mye med vindkraft i det siste. Vi jo nå Europas nest største avtaker av lange vindkontrakter, rett etter Google, som også inne og kjøper lange vindkontrakter i Europa.
Til serverne sine, ja.
Ja, og du ser jo, her har jo også forskjellige aktører funnet sammen. Du har for eksempel et vindkraftprosjekt som må finansieres. Du har kapital i Europa, som har interessert i å være en del på en sånn type reise. Og så har du selskaper som Hydro, som kan ta av lange kontrakter og realisere den type
prosjekter. Er dere villige til å betale en premium for vindkraft? Gjør dere det?
Vi betaler ikke en premium for vindkraft.
Vi kjøper vindkraft fordi det billigst. Det jo det, alle, hele norsk prosessindustri har jo nå sikret kraftleferansen i mange år frem i tid, fordi de har jo inngått gode kontrakter med vindkraftprodusenter. Og det interessante nå at kraftbransjen jo litt sånn, de sitter litt stille, den vanlige, og så kommer det nye investorer inn. Det pensjonsfond og andre som ute etter en sånn trygg havn. Så hvis de kan bygge 1 TWh vindkraft og selge den til Hydro med fast pris i 10 år, så har de fått akkurat det de leter etter, en sånn litt over risikofri rente-type avkastning, nesten uten risiko.
Og du har ikke aktører i Norge som har gjort det, for de har ikke samme kapitalavkastningskravet. Så det blir liksom, det blir the best of all worlds som klarer å få opp den grønnere satsingen. Ja. Og litt tilbake til kommentaren her tidligere. Ja, det oppe på CFO sin agenda nå, dette temaet. Men hvis du ser tilbake 5 år siden, for eksempel, når jeg jobbet som investor relations ansvarlig i Hydro, og jeg hadde den dialogen med investorer og analytikere, så var det en story som fortsatt var ganske sterk fra Hydro sin side. Men vi brukte kanskje 5 minutter av typiske investormøter på å snakke om det. Så det var ikke så mye appetitt for å snakke om det. Nå kan vi bruke 45-50 minutter å snakke om det temaet her. Nå ser vi at vi kan selge liksom, produkter som har et grønnere avtrykk. For eksempel vår nye produkt Sirkal, 75% resirkulert materiale.
Hva kalte du det?
Sirkal.
Det ikke alle som vet hva Sirkal inklusiv oss to her.
Det et aluminiumspressbolt som du lager ekstruderte profiler av, for eksempel å lage fasadeløsninger på nye kontorbygg.
Men det består av resirkulert aluminium?
Den består nå av 75% resirkulert aluminium. Og der får vi nå en premie på å selge det produktet versus et som ikke har 75% resirkulert aluminium.
Hydro gjør mange helt reelle ting, Marius. Men gi meg sånn, vi snakker mye om grønnvasking. Hva er grønnvasking?
Ja, det når bedrifter snakker om miljø, men ikke gjør det. Og det det ganske mange eksempler på, at man prøver å si at vi har denne vår løsning miljøvennlig, mens man, og vi gjør ditt og datten for miljøet, mens man i realiteten ikke egentlig endrer kjernevirksomheten sin. Og det forvirrer jo forbrukere, og det forvirrer også noen ganger politikerne. De går på budskap som litt for tynne.
Hvem de største grønnvaskerne, mener du?
Altså, jeg synes nok at det enkleste svaret på det jo altså flyselskaper, det vanskelig å komme unna at altså, når du selger flybilletter til forbruker og liksom prøver å få det til å høres grønt ut, da du ute og kjører.
Ok, flyselskaper grønnvaskere.
Ja, mange av de har I hvert fall en kommunikasjon rundt miljøet som det ikke går an å forsvare, nei.
Men ja, et spørsmål. Hvis de hadde klimakompensert fullt ut, hadde du hatt et annet syn på det da? Jeg mener, med fullt ut klimakompensere fra A til Å.
Nei, ja, da hadde jeg hatt et annet syn. I hvert fall til dels. Du må, det fortsatt problematisk, og vi må finne andre måter å fly på. Ja. Andre teknologier, og det tar litt tid.
Eller annen fuel.
Altså, annen fuel, annen, eller elektriske fly, eller hva det måtte være, hydrogenfly og så videre. Det kommer nok inn 10-20 år, men I mellomtiden så gjelder det ikke å få for mye vekst.
Bioetanol da, på fly?
Det noe vi jobber med å få inn. Det blir ikke etanol, men det blir I hvert fall biobasert jetfuel. Det kommer, men jeg tror at kompensering litt komplisert. Man kan, det veldig vanskelig å kompensere på en måte som troverdig og som egentlig henger på greip. Men det jobber vi egentlig med å finne svar på nå. Vi har lyst til å få laget en måte for flyselskaper og egentlig også andre selskaper på å kjøpe reelle utslippskutt. Og ja. Det tror vi kanskje det... Da vil vi gjerne ha noe som driver verden fremover, ikke bare kompenserer sånn en til en. Og da tenker vi investeringer I fornybar, I vekstøkonomier og uland, kan være en sånn måte hvor det bygges dieselgeneratorer og kullkraftverk I utgangspunktet. Men få lage en type fond hvor man rett og slett bremser kullveksten I Asia med å bygge sol og vind, det kan være en sånn måte å gjøre det på.
For det jo ikke alle som har muligheten som Hydro til å jobbe med de tingene. Du, altså et fly et fly, og du skal flyte fra A til B. Og da på mange måter kompensasjonsdelen eneste veien de har per I dag.
Ja, du kan, man kan jo, det jo noen flyselskaper, blant annet SAS, som har en sånn mulighet at du kan velge å fly med biodrivstoff. Mm. Og da kjøper de, hvis du, da kjøper de biodrivstoff til et volym tilsvarende den, du forbruker med ditt sete på en måte. Og det koster faktisk såpass mye ekstra at det ikke noe du gjør hvis ikke, altså det noen hundrelapper ekstra på en vanlig flybillett. Vi ser jo, kjøper det hvis vi kan. Men det klart, spørsmålet, hvor mange som villige til å betale flere hundre ekstra, og der det, disse karbonneutralitetsmekanismene, de koster så lite at det går ikke an å tro på at det stemmer. For når det koster liksom noen øre ekstra å bli karbonneutral på en flyreise, da det noe som ikke stemmer.
På det tema, for vi ser litt det samme. Den villigheten til å betale for å hjelpe oss å redusere avtrykket. Altså når det produktet som vi snakket om, Sirkal, for å lage det produktet, så må vi investere en del I verdikjeden vår. Og når vi ser at forbrukerne villige til å betale en høyere premie for å produsere det, så kan vi gjøre mer av de investeringene. Så vi gjorde først en investering uten å vite at det var en faktisk avtaker, og så jobber vi med å skape et marked for det, og nå når det kommer til et marked, så kan vi investere på de andre resirkulererne også for å produsere det samme produktet. Så det liksom, det blanding av push og pull som gjør at vi kommer fremover her.
Men Marius, når verdens statsledere klarer jo ikke å bli enige med en klimaavtale, kan næringslivet være løsningen? For du ser jo store aktører, Paul Polman kanskje en av de som vært mest aktive, altså toppsjefen I, eller han vel fortsatt toppsjefen I Unilever. Og selv om ikke de perfekte, litt som Hydro, så har de et veldig bevisst forhold til å redusere sitt klimautslipp. Men tror du, altså vi hører jo om klima, hvor dramatisk synes du situasjonen akkurat nå, politisk og løsningsmessig?
Løsningene finnes. Vi har løsningen på, vi vet hvordan vi skal kutte utslippene. Det eneste vi mangler politikk og rammevilkår som gjør at man forskyver lønnsomheten I favør av de grønne løsningene. Og det enkelt og vanskelig. Vi må løsningen på det politisk å lage det vi gjerne har kalt sånn Trump-proof klimapolitikk, altså klimapolitikk som har effekt utover. Altså vi må bruke de landene som har, kanskje en tredjedel av verdens land har vilje og evne til å drive med klimapolitikk. Europa først og fremst og noen andre land. Og hvis vi bruker den viljen og evnen til å utvikle løsninger som gode nok til å konkurrere ut fossil energi også utenfor Europa, så kutter vi utslipp globalt. Og det sånn som den tyske solcellesatsingen, den litt sånn krøkkete innrettet, men den bidrar til å industrialisere sol, tilsvarende dansk vind. Norsk elbilpolitikk har bidratt til å senke batteriprisen fra 1100 til $140 per kilowattime. Og det fører jo til at det et spørsmål om tid før en liksom, cowboy I Texas kjører elektrisk pickup drevet av solenergi. Og da har vi lykkes. Og derfor så tror jeg har veldig tro på å bygge markedet og produktet cirka, ikke sant? Hvis vi ønsker å liksom booste det litt, da, så bestemmer vi jo selvfølgelig da, at byggeforskriftene har krav til fotavtrykk. Når du bygger et nytt hus, det ikke bare krav til at det skal gå til isolert, men at du skal bruke byggematerialer med lavere utslipp. Og da vil markedet måtte betale litt ekstra for resirkulerte materialer. Og, vi har jo, det jo veldig mange av løsningene jo industrialisering. Det handler om at løsninger som vi vet kommer til å bli konkurransedyktige, bare de lages I store nok volymer. Ikke sant? Hvis vi da kan skape marked, så får du det volymet som gjør at det blir konkurransedyktig.
Ja. Og jeg tror jo veldig mye av, I ulike bransjer, eiendomsbransjen som du var inne på, bygg- og anleggsbransjen, der tror jeg jo man vil se ganske store endringer I måten man... bygger på ved at store kundegrupper krever helt andre bygg I fremtiden, og kanskje særlig drevet frem av det offentlige her I Norge, for eksempel, som hvis du ikke har et godt klimavennlig bygg, da, I den, jeg vet ikke om det finnes noe som heter klimavennlige bygg, men... Ja.
Men vi bygger et nullutslippshotell I Sverige nå.
Så får du ikke offentlige kunder, for eksempel. Svær kundegruppe hvis du driver med næringseiendom I Norge. Men jeg tror at noe av det som virkelig vil kunne drive... Et grønnere næringsliv ligger I kapitalkostnadene. Og vi har vært inne på obligasjonsmarkedet, men jeg lurer også på I aksjemarkedet. Opplever Hydro at med sin ganske overbevisende grønnere profil enn en del andre type aluminiumsselskaper, kommer dere inn I porteføljer til fond som investerer I grønn, som har en grønn profil på sine investeringer? Dere blant selskapene de investerer I?
Ja, du har jo typisk det som kalles ESG-investorer, som har et mandat som går...
Du må forklare ESG.
Environmental Social Governance. Så det går på... Ja, du kan typisk si at det FNs bærekraftsmål, de tilfredsstiller mange av de elementene som de ser på.
Vi må jo kommentere at som finansdirektør så går du da med en sånn button, eller hva skal jeg kalle det.
Det vel bærekraftsmålet,
ikke det?
FNs bærekraftsmål, veldig elegant. Men hva har du over den knappen?
Det hydrologen.
Det hydrologen,
ja. Så det profitability and sustainability.
Ja. Åh, dette var vakkert dagens reklame.
Men ja, vi ser det varierer jo fra investor til investor. I markedet nå så har du store analysehus som gjennomfører bærekraftsundersøkelser av de respektive selskapene, og så gir de en score på forskjellige parametre. Og noen investorer har kapital å allokere til de som har kun den beste scoren, og så har du de som kanskje allokerer videre nedover, så du får en litt sånn forskjellig grønn profil på de forskjellige fondene som de allokerer til.
Men det man over tid vil se da, tror jeg I økende grad, at fordi det du får stigende aksjekurser, hvis du klarer å komme inn som en aksje disse fondene vil investere I, som gjør at du kan emittere nye aksjer til lavere kurser, og du I tillegg klarer å få lavere rente I obligasjonsmarkedet og ute hos bankene, det jo der det virkelig begynner å... treffe bunnlinjen.
Det er delvis riktig. Det store skiftet kan være at kundene tar makten tilbake og begynner å bli mye mer bevisst hvilke selskaper, hvilke produkter de kjøper.
Ja, og det tror jeg også.
Det har større effekt enn kapitalkostnader.
Ja, men det tror jeg vil være veldig sånn bransjeavhengig. For eksempel I eiendom så vil, liksom, kundemakten relativt sett jævlig stor. Men det som treffer alle virksomheter jo finanskostnaden, som den grunnleggende...
Det handler jo om at markedet vil være future-proof, ikke sant? Ja. Fordi de ser på nå ser markedet at sannsynligheten for at verden skal endre seg på klimaområdet blir større og større. Og da betyr det at det å kjøpe et kontorbygg som har sånn som Powerhouse som vi med på, eller BREEAM Outstanding, når du får beste miljømerket, så det risikoreduksjon, ikke sant? Ja. Det handler jo om å bygge og kjøpe, unngå å kjøpe ting som katta I sekken hvis verden går den veien man I økende grad tror den går.
Det Powerhouse I Trondheim?
Det en utslippshus?
Ja, nei, det er pluss energihus.
Det pluss energihus,
som Hydro også var med på å dra I gang, og det jo hus som produserer mer energi gjennom hele livssyklusen enn det bruker på både å bygge og materialen og alt.
Og det jo Entra som bygger det, og de jo superstolte av det, men det jo også et prosjekt som kommer til å profilere hele selskapet og gjøre det mye mer attraktive som utleier til mange virksomheter.
Ja, alle selskapene som involvert her bruker jo dette til å profilere seg som grønne selvfølgelig, og det handler jo om å vise at vi skjønner hvilke utfordringer byggebransjen I, og hvilken vei vi skal.
Kan du heie på, altså Equinor åpenbart en av de store utslippsselskapene på Oslo Børs, Nå har de forandret ikke bare navnet sitt, men hele profilen sin og hva de skal investere I fremtiden. Kan Zero heie på et selskap som Equinor?
Ja, jeg heier på Equinor som... fordi altså, For Norge så jo Equinor liksom, det sånn too big to fail på en måte. Det så stor del av norsk politisk og økonomisk historie at vi må som samfunn hjelpe Equinor på rett kurs. Fordi hvis ikke det hadde vært for liksom, Equinors plass I det norske bildet, så tror jeg vi kunne liksom, tenkt at ok, vi tar utbytte, og så putter vi penger et annet sted. Men jeg tror den farbare veien for Norge å liksom, hjelpe Statoil I riktig retning, og det handler om å kutte utslipp, og det handler om å dreie investeringsporteføljen vekk fra leting og over til fornybar. Og det går litt, ja, altså, de har noen store fornybærprosjekter på havvind, som veldig store, og det ville, hvis det var et eget selskap, vært et stort selskap på Oslo Børs. Men det klart, I terawattimer så det jo fortsatt mange sånn, kommunale kraftselskaper I Norge som større på fornybar energi. Så de har en veldig lang vei å gå, og jeg tror, der, selv om de kutter utslipp, så må de få større fart på
porteføljen. Så tid for oljekjære investeringer I utlandet over, mener du?
Ja, de har det jo solgt seg ut av delvis, og det som skriften på veggen har vært ganske synlig. Det klart, hvis når batteriprisen faller, så betyr det at den store motoren for oljeetterspørsel, nemlig transportsektoren, den kommer til å flate ut. Vi får peak oil I betydningen peak demand, og det kommer en gang på 20-tallet, mener nesten alle analysemiljøer, utenom Exxon sitt interne. så det tror jeg kommer, og da ikke de marginale oljefeltene lønnsomme, sannsynligvis. Da får vi lavere priser, og det jo det som den store frykten til alle her I Norge, ikke sant? At vi får en smell, som blir at det blir lavkonjunktur I Norge fordi oljeprisen får en varig nedtur.
Okay. Vi nærmer oss slutten her, men I 2030, hvordan ser næringslivet ut da? Hvis du skal liksom en snapshot på hvordan norsk, vi holder oss I Norge, hvordan norsk næringsliv innrettet da?
Jeg tror det meste ganske likt. Det bransjen din, Petter, kommer til å være, det kommer til å drive med det samme. Handel, mye som mindre endringer, men det store delen av norsk økonomi kommer til å se nesten like ut. Den store forskjellen, det at leverandørindustrien til olje og gass kommer til å ha funnet nye markeder, forhåpentligvis. Og det jo type havvind og andre ting.
Hva tror du på?
Nei, jeg støtter mye av kommentarene her. Jeg tror selskaper fortsetter på samme reisen som vi også på. 30% lavere CO2-utslipp, det skal vi nå inn det tidspunktet. Og så tror jeg mye av vekst fremover kommer til å være I områder som mer bærekraftige. Altså når vi allokerer kapital fremover, så det jo mer allokert ned mot resirkulering, ned mot fornybar energi og ned mot løsninger som gir oss et bedre fotavtrykk på sikt. Og det ser vi hos andre også, fordi at kunder og investorer villige til å betale for det nå.
Men jeg tror mye av løsningen på andre siden av bordet sånn. Store selskaper som samarbeider med organisasjoner som Zero, som mer opptatt av å finne løsninger og gjøre de bedre enn å bare stå på sidelinjen og kritisere. Fordi vi kommer til å fly, vi kommer til å reise, vi kommer til å konsumere, vi kommer til å kjøpe biler, vi kommer til å gjøre alle tingene. Derfor liker jeg veldig godt en ting. Du sa profitability og sustainability på de to bøttene du hadde. Da kan jeg opplyse alle de som hører på som ikke ser det, at den profittknappen forsvinner liten, mens bærekraftsknappen altså 10 ganger så stor, og det lover godt for Hydros fremtid, og det lover også godt for samarbeidet fremover.
Men profittknappen øverst.
Ja, det det.
Ok. Tusen takk skal dere ha for at dere kom I studio, Marius Holm I Zero og Pål Kildemo I Hydro. Truls Johansen har produsert denne sendingen som vanlig, og så høres vi igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Takk for nå.